Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Vom citi mâine Sfânta Evanghelie de la Ioan, în care ne este relatată situația aceasta care ne permite și ne obligă chiar să-L numim întâi chemat. Eu astă seară aș vrea să spun câteva lucruri despre Sfântul Apostol Andrei și să nu trecem așa sub tăcere nici pe cel care a fost adăugat acum recent să fie pomenit tot în această zi de 30 noiembrie, și anume Mitropolitul Transilvanei Andrei Șaguna. Legăm de începuturile creștinătății imaginea călătorului. A călătorului care propovăduiește credința. Așa ne sunt descriși Sfinții Apostoli, ca unii care au luat lumea aceasta la bătut în stânga și în dreapta și au propovăduit credința creștină, întemeind comunități, ordonând, punând la punct administrația bisericii. Dar trebuie să nuanțăm un piculeț lucrul acesta, pentru că dacă n-avem grijă, s-ar putea să facem din Sfinții Apostoli un fel de iubitor de munte, așa, un fel de, cum ne-am imaginat noi, că le place unora dintre noi să meargă la munte, să bată cărările, să ducă, să se întoarcă și așa mai departe. Deci bătătoreau cărările lumii Sfinții Apostoli, dar nu căutau locurile pustii. Ei se duceau unde era lume. Deci călătoriile lor erau de la așezări umane la așezări umane. Cu cât erau așezările umane mai bine populate, așa zicând, mai puternice, cu atât erau mai atractive. Se puteau duce, ca Sfântul Apostol Pavel, și majoritatea, nu te duci o zi, stai două zile, nu știu ce, că te așteaptă pe tine cineva. Nu te așteaptă nimeni, poate să-ți dea o bătaie sau așa ceva. Se duceau și trăiau acolo luni de zile, ani de zile, în marile cetăți. Cum a fost posibil acest lucru? Ca oamenii ăștia să meargă să propovădească credința. Și ne imaginăm pe Sfântul Andrei. A fost posibil pentru că la răscrucea aceasta timpurilor, în care Domnul Hristos a venit pe pământ, după care s-a pus problema propovăduirii lui, nu? Lumea a beneficiat de două coordonate deosebite, de unitate. Limba și administrația. Sigur că apostolii au riscat să se ducă și în ținuturi care nu erau garantate, nu erau sigure. Și-au făcut-o. Dar și acolo unde s-au dus erau niște organizări de oameni, niște state, niște ținuturi. Dar în jurul Mării Mediterane și al Mării Negre, accesul, cel puțin și la Marea Neagră, la țărmurile ei, accesul și ușurința de a propovădui erau date de apă, accesul era dat de apă, nu? Că pe apă te puteai duce cu coreaba până departe. Și limba în care se putea propovădui era o limbă pe care cetăți, orașe întemeiate, în prealabil, și pe malurile și pe țărmurile Mării Negre, o foloseau, limba greacă. Deci faptul că limba greacă era cam cum este engleza acum. Fără engleză nu te descurci, sau dacă ai ști engleză, te descurci peste tot locul. Cam așa era limba greacă. Deci asta dădea o unitate și o ușurință de comunicare între oameni. Noul Testament este scris în limba greacă. Propovăduirea ucenicilor pentru Mântuitorul Hristos s-a făcut în limba greacă. O limbă pe care ei, vorbind-o, exprimând-o, folosind-o ca să se exprime, puteau fi înțeleși în foarte multe locuri pe fața Pământului. În foarte multe locuri. Și dacă adăugăm la aceasta și condițiile pe care Imperiul Roman, controlând ținuturi vaste, ținuturi geografice vaste, cu populații diverse, cu drumuri bine făcute, cu poduri, cu rânduieli, cum era civilizația romană, ne dăm seama că aceste două elemente care vin din cultura elenistică împărtășită pe o arie atât de largă și de administrația romană, care așa, aceste două elemente au ușurat călătoriile de propovăduire al apostolilor. Sfântul Apostol Andrei, deci, ajunge în Dobrogea. În Dobrogea de astăzi, că pe timpul ăla nu se numea Dobrogea și nici nu ținea de țara românească și de nu știu ce, că românii mai aveau încă de parcurs secole până să se nască în istorie. Dar geografia. Deci noi, dacă am vrea să zicem, măi, Sfântul Andrei al nostru, prin ce e al nostru? Prin ce e al nostru mai mult decât al grecilor sau decât al rușilor? Prin ce e al nostru? Vorbea limba română? A avut el o simpatie specială pentru poporul român? Fiți cuminți! Fiți cuminți! Singurul lucru comun pe care îl avem cu Sfântul Apostol Andrei fizic, adică ca om concret, este geografia. Că geografia pe care picioarele lui au luat-o la cercetare în jurul cetăților grecești de la malul Mării Negre, s-o fi dus nu numai în cetățile astea, Domis, Calatis, Istria, eu știu ce erau atunci, s-o fi dus și puțin în continent, colo-colo, nu? Dacă s-o fi dus, poate că a rămas numai în cetățile unde se vorbea limba grecească, nu? Sau unde, vorbindu-se grecește, puteau fi înțeles. Dar noi acum, ca români, trecem Dunărea pe la Cernavoda sau pe la pe dincolo și ne ducem și noi în Dobrogea și mergem și noi în zona aia de lângă, vecină cu Marea Neagră propriu-zisă, și atunci noi, care cu ușurință în țara noastră ne ducem acolo, avem ceva comun. Ce? Ne putem gândi că dacă ochii noștri spirituali ar străbate 2000 de ani, nu? Dacă ar străbate 2000 de ani, și am vedea populațiile care erau acolo și ce evenimente se desfășurau în acea Dobroge sau în acel ținut, Sciția Minor, pe la anul 70, 60, eu știu cât o fi fost atunci, atunci poate l-am vedea pe Sfântul Apostol Andrei. Și asta îți sigur că îți dă o emoție, nu? Am avea o emoție, pentru că, măi, ni s-ar părea că a venit în țara noastră. Deci, am spus așa, geografia este între noi și Sfântul Apostol Andrei și credința care s-a transmis mai întâi de la comunități restrânse, pe urmă s-au tomărit, nu știu ce, a ajuns și noi avem și noi credința creștină și ne bucurăm de Sfânta Evanghelie pe care a propovăduit-o Sfântul Apostol Andrei. Ca să fim un popor așa cum suntem astăzi, vorbesc așa pentru că e 30 noiembrie și 1 decembrie, știți, e pachetul ăsta așa cu sărbătoarea și cu Ziua României. Ca să fie România pe care o avem astăzi, cât de cât, și să ne bucurăm de ceea ce e și cum e, îl avem pe Sfântul Andrei, Mitropolitul Transevanic, actitor. Deci dacă pentru credința noastră ne ducem până acum 2000 de ani și dăm de Sfântul Andrei, și nu e rău să facem lucrul acesta, pentru că a pășit pe acest pământ, care e acum al României. Tot așa, ca popor, ca să poată exista un 1 decembrie 1918, au fost acumulări. Eu am mai vorbit în sensul acesta în 2018, am avut ocazie, în care am vorbit despre acumulările care au fost necesare pentru ca să poată exista o asemenea zi. Pentru că noi tot așteptăm să fie bine în România, dar nu producem acumulări în această privință. Nu ne străduim. Păi ca să existe un 1 decembrie 1918, fără capitolul Andrei și Aguna nu te descurci. Ai multe capitole pe care trebuie să le pui la un loc și să le pui în același sac, așa zicând. Să le vezi în legătura lor. Dar capitolul Andrei și Aguna e obligatoriu. Și Andrei și Aguna este 1848, a fost implicat în Revoluția din 1848 și l-avem până prin 1868, 67, 69, nu știu exact, 70, nu știu exact când moare. Deci ăia sunt anii, dar mai e până în 1918, mai sunt cel puțin 50 de ani. Nu? Or, mitropolitul Andrei și Aguna a făcut un lucru care nu se pricepe astăzi, nu se pricepe. E pentru că nu, oamenii nu-l înțeleg, nici nu mai practică. El a fost un boier, înțelegeți? El a fost un baron, a avut grad nobiliar în Imperiul Austro-Ungar. Deci era, nu era un sărântoc, nu era un om. Bine, sunt oameni deosebiți de valoră și avea că de jos. Mă, ăsta n-a plecat de jos, înțelegeți? Omul ăsta a fost din clasa, din aristocrație, din clasa avută, din clasa nu știu ce. Deci omul ăsta a înțeles și el și-a gândit condiția lui de conducător religios al românilor ortodoxi din Transilvania. Și-a pus bază pe tot natul, cum se zice în Transilvania, pe toți oamenii, pe toate straturile sociale. Pe cei săraci, în primul rând. Pe săteni, pe amărâțe de la țară, că ce orașe erau în Transilvania la momentul respectiv. Le-a dat școli, a organizat de așa natură biserică încât ea să devină promotoarea școlii, a învățământului. A învățământului elementar, în primul rând. A făcut școli în toate satele, școli confesionale. Și a pregătit cadre pentru asta. Și preoți a pregătit și învățători, care să poată merge și să poată susține școlile românești pe lângă biserică, în statul austro-ungar, care făcea niște presiuni extraordinare asupra românilor ca să-și piardă și limba și credința. Și a gândit pentru oamenii ăștia simpli, nu? Le-a dat posibilitatea să se școlească, a făcut și două licee, mă rog, deci a dus învățământul și mai sus. Dar în același timp, prin biserică, de așa natură i-a organizat, încât ei să poată exista din punct de vedere bisericesc și național, cum sunt elvețienii acum. Nu știu dacă știți bine cum e organizat. Elveția e altfel decât Europa, altfel, cu totul altfel. Deci am auzit și știm, am verificat, elvețienii seamănă cumva cu evreii în această privință. Evreii fac școală militară până le crapă capul, așa zicând, și exerciții și așa, și orice băiat și orice fată trebuie să știe să folosească pistolul automat și așa. Elvețienii sunt școliți și ei și organizați la nivelul întregului popor. Deci când zici, care e armata elvețiană? Poporul elvețian, tot. Tot poporul elvețian este o armată, cu armele în dotare în orice moment. Vă dați seama, țărișoara asta, că noi zicem, bă, sunt niște speculanți, bă, băiete. O descentralizare uriașă, că fiecare canton, că fiecare comună, că nu știu ce, și în același timp posibilitatea Deci dușmanul când vine trebuie să ia pe rând, bucățică cu bucățică, și se anihileze. Dar ei au tancul la îndemână, au turnul la îndemână, au mitralierele sub pat, au muniție în orice moment, îi școlește din când în când să le aduc aminte cum se mânuiesc aceste arme și le au în dotare. Deci vă dați seama ce rezultă din asta. În orice moment tot poporul este o armată și în orice moment ei trebuie să fie niște oameni responsabili. Ați auzit de împușcături și de omorâri din ăstea în Elveția, cum auziți în America? Eu n-am auzit. Și ăia ar putea cu armele pe care le-au să facă ravagii, ravagii. Deci asta înseamnă la ce ștachetă de educație îi ține păștea pentru ca să aibă încredere în ei să le dea armamentul ăsta de război pe mână. Povestea domnul Ștefan, m-a mai evocat toată, când s-a dus la niște prieteni acolo și a deschis ușa hangarului și era Dita mai tancu. Dita mai tancu. În hangarul lui, închis, nu se știa nimic, acolo era tancul de care răspundea el. Deci ceva în genul ăsta a gândit Sfântul Andrei Șaguna pe seama satelor românești. Organizarea bisericii care se datorează lui și care a existat așa mai schematic, mai nu știu ce, până în 2008, când a fost schimbată de prea fericitul Daniel, era o organizare descentralizată. Adică fiecare sat era capabil să se țină singur. Adică ei aveau acolo pe popa, cu care ținea poporul, că poporul și-a alegea preotul, era dascălul care răspundea la strană și făcea școală cu copiii, aveau clădirea lor proprie pentru școală, construită în curtea bisericii, și aveau biserica. Deci biserica și școala confesională lângă ei, și în felul ăsta erau autonomi prin biserică și prin școală, creșteau în felul acesta, vă dați seama cum îi ținea pe copiii ăștia pe lângă ei, nu? Părinții mei au frecventat școli de tipul ăsta, că născuți înainte de 1910, tatăl meu, bineînțeles că până în 1918 școlile astea au funcționat în statul austro-ungar, pe lângă biserică. Deci, când îți dai seama de lucrul acesta, ce educație a putut să facă, cum a gândit sistemul de educație religioasă și de învățământ de ăsta clasic, nu? Andrei Șaguna, îți dai seama că pe oamenii ăștia i-a educat pe parcurs de decenii, a creat condițiile unei educații pe parcurs de decenii, care să se desfășoare pe parcurs de decenii, și au fost generațiile care au putut în 1918 să dorească, nu vrem să ne unim cu țara. Păi dacă nu-i pregătea cineva și n-avea sentimentul ăsta, nu voiau, frate, așa ceva. Nu interesa că ei trăiau acolo cu calul lor, cu vaca lor, cu grădina lor, cu nu știu ce. Ca să te adun și să vrei să nu știu ce, trebuie să ai o concepție, să te duce cineva, să spună cineva lucrul ăsta de mic copil, așa, să crești cu el, să-ți fie firesc că tu ești român, tu nu ești ungur și n-ai nimic cu austrieci. Deci ce înseamnă Andrei Șaguna? Înseamnă un ctitor al acestei etape a poporului român. Așa cum cu Sfântul Andrei ne ducem și vedem o deschidere foarte largă care bate de la 2000 de ani încoace, nu? Și prin geografia respectivă ne simțim direct implicați sau legați sau, mă rog, responsabili față de Sfântul Apostol, așa acest personaj din istorie, extraordinar de modest, de cuminte, de așa, el e legat de această pregătire și această trezire națională a poporului român. Trebuie să vă spun și asta, am mai spus-o, dar nu strică să o aflați. Deci știu, pentru că am învățat la Sibiu și mă duceam la Rășinari și eu în excursii și așa, și mergeam la biserică aia, ne-a dus prima dată cineva, nu știu, fratele meu m-a dus și așa, ca să văd și eu leii care erau de o parte și de alta mauzoleului lui Șaguna. E mormântat lângă o biserică și are un mormânt ăsta cu acoperiș special, cum e Tache Ionescu la Sinaia și nu știu ce, și doi lei pricopsiți acolo. Și am auzit de vreme, nu știu, e scris undeva, nu e scris, că omul ăsta când a murit din Marele Mitropolit, baron de Șaguna, a lăsat cu limbă de moarte să fie prohodit de un singur preot, duhovnicul lui. Acum dacă moare un popistaș de ăsta cum sunt eu, dacă n-am grijă să-mi fac să-mi fac un testament și să cer ceva special, organizează instituția să vină 30, 40, 50 de preoți, să calce pe picioare, să nu știu ce, nu știu care să zică întâi, care să zică nu știu ce. Vă dați seama ce? Gândiți-vă puțin. Ce înseamnă lucrul acesta, nu? Că el, când știe, băi, mă duc la Dumnezeu, ce-mi folosește mie, mă? Duhovnicul meu, care m-a spovedit și care m-a dezlegat, ăsta îmi face prohodirea și ăsta face rugăciune de iertare, cere lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de ăsta, a fost metropolit aici la noi, a fost cu poporul român, cu nu știu ce, dar vezi tu cântarul tău, nu știu cum funcționează, sigur funcționează puțin diferit. Asta duhovnicul o spune, nu? Deci, și acum dacă mă lăsați să mai visez un minut, așa zicând, stau și mă gândesc pentru noile condiții. Naționalismul nu mai are viitor. Nu mai are viitor. A fost o pagină. A fost. Gata, s-a terminat. Acum, cine dă mult pe naționalism este forță retrogradă, adică duce înapoi, încearcă să aducă. Gale, au fost alte timpuri. Acum ar fi ca la început. Adică să ne dăm seama de această deschidere extraordinară, care deocamdată e negativă, e globalizarea care ne năcăjește, care ne face să ne îmbolnăvim, o gripă locală să devină pandemie și așa. Asta este globalizarea, nu? Dar globalizare, într-un anumit fel, era pentru bazinul mediteranean și pentru zonele înconjurătoare, era și Imperiul Roman și epoca elenistică, tot așa era. Și uite că Dumnezeu s-a folosit de acele condiții și apostolii au putut să bată drumuri și să propovăduiască. Deci eu mă gândesc că în condițiile de astăzi, nu azi, nu mâine, poate în 2050, poate încolo, 2100, nu pot să știu cum, dar timpurile merg în această direcție. Și să vedem ce apostol se va ridica, pe care să-l punem în șirul ăsta. Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Andrei Șaguna, și acum să mai zicem tot un Andrei. Un Andrei, cineva, cumva, care să ridice steagul credinței pentru un popor român într-o epocă globalizată. Într-o Europa unită, într-o poveste de asta, să aducă credința creștină să fie, să facă ce trebuie pentru timpurile care vor fi tot mai scuturătoare mâine și poimâine. Adică să aducă credința creștină și să o facă utilă ca prin creștinism oamenii să aibă o nu? Cum au fost la început, cum au fost prin Șaguna. O anumită pagină de istorie a fost trăită de români datorită acestei educații la un nivel deosebit. Au fost peste moldoveni și valași, peste, dragii mei, ca și conștiință. Și ei până astăzi ardelenii au ceva, care ține de patriotism, dar acum deja îi înghite aurul, săraci. Deci trebuie altceva. Timpurile se schimbă. Credința creștină e aceeași. Mesajul Mântuitorului Hristos e permanent actual. Problema este cine îl propovăduiește, cine îl traduce, cine îl aduce în actualitate pentru ca să dea omului posibilitatea să se hrănească cu el și să-și onoreze generația, timpul pe care îl trăiește. Și care e altul decât al lui Andrei Șaguna, e altul și decât al Imperiului Roman și al epocii elenistice. Categoric. Doamne ajută!